Θα συνεχίσουμε, αδερφοί μου αγαπητοί, το μάθημά μας. Είμαστε στην Β' Κορινθίους Επιστολή, σελίδα 1026, και θα διαβάσουμε από το Ι' κεφάλαιο. Το Ι' είναι το 11ο κεφάλαιο και διαβάζουμε από το 1 εδάφιο έως το 16. «Ήθε να υποφέρετε ο λίγον τι την αφροσύνη μου, αλλά υποφέρετε με. Διότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά ζηλοτυπίαν Θεού, επειδή σας ηραβώνησα με ένα άντρα για να σας παραστήσω παρθένων, αγνήνης το Χριστόν. Φοβούμαι όμως, καθώς ο Όφης εξαπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νου σας εκπεσών από τις απλόητος της εις των Χριστών. Διότι αν ο ερχόμενος κηρύττει προς εσάς άλλον Ιησούν, τον οποίον εμείς δεν εκηρύξαμε, ή λαμβάνετε άλλο πνεύμα το οποίο δεν ελάβετε, ή άλλο Ευαγγέλιον το οποίο δεν εδέχθητε, καλώς ή θέλετε υποφέρει αυτόν. Αλλά στοχάζομαι ότι δεν είμαι εις ουδέν κατώτερος των πρωτίστων Αποστόλων. Αν δε και είμαι ιδιώτης κατά των λόγων, αλλοχή κατά την γνώση. Αλλά εν παντή τρόπο φανερώθημεν κατά πάντες εσάς, ή έπραξα αμαρτία ταπεινών εμ' αυτόν δια να υψωθείτε εσείς, διότι σας εκήρυξα δωρεάν το Ευαγγέλιο του Θεού. Άλλας εκκλησίας εγύμνωσα λαβών τα αναγκαία δια την υπηρεσία σας, και ό,τι έμεινε παρόν εις εσάς και εστερήθην, δεν κατεβάρινα ουδένα, διότι τη στέρησή μου προσαναπλήρωσαν οι αδελφοί ελθόντες από Μακεδονίας. Κατά πάντα εφύλαξε με αυτόν και θέλω φυλάξει αβαρύ προς εσάς. Είναι αλήθεια του Χριστού εν εμή, ότι κάποιοι εις αυτή δεν θέλει αποκλειστεί εις εμέ εν της τόπης της Αχαΐας. Διατί, διότι δεν σας αγαπώ, ο Θεός γινώσκει. Ότι δεν κάμω τούτο, ότι δεν κάμω, τούτο και θέλω κάνει, για να εκόψω την αφορμή των θελόντων αφορμή, ή να ευρεθώσει εις εκείνο δια το οποίο καυχόνται τιούτη καθώς και εμείς. Διότι οι τιούτη είναι ψευδαπόστολοι, εργάτε δόλοι, μετασχηματιζόμενοι εις Αποστόλους Χριστού, και ουδέν θαυμαστών, διότι αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις Άγγελος Φωτός. Δεν είναι λοιπόν μέγα αν οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται εις διακόνους δικαιοσύνης, των οποίων το τέλος τελείστε κατά τα έργα αυτών». Αδερφοί μου αγαπητοί, μέσα στην εκκλησία της Κορίνθου έχουν έρθει, έχουν δοθεί και χαρίσματα, η εκκλησία έχει προοδέψει και κάποιοι φουσκώσανε. Φουσκώσανε και χάσανε το μυαλό τους. Γιατί όταν ο άνθρωπος φουσκώνει, χάνει το μυαλό του. Δεν ξέρει τι λέει μετά. Και αρχίσανε και τα βάζανε με τον Απόστολο Παύλο. Οι επιστολές είναι βαριές, αλλά ο λόγος του εξουθενημένος. Όταν έρχεται, αλλά όταν μας στέλνει κάποιες επιστολές είναι βαριές. Λέει βαριά εκεί μέσα πράγματα. Και έρχεται εδώ πέρα και λέει ο Παύλος, να υποφέρετε λίγο τώρα την αφροσύνη μου. Γιατί, θα τους πει παρακάτω, υποφέρετε εσείς τους άφρονες. Δηλαδή κάθεστε και ακούτε αυτούς που δεν έχουν μυαλό στο κεφάλι τους. Αυτός που είναι άφρονας. Και σας παρασέρνει και αρχίζετε να βλέπετε με υπόνοιες ποιο τον Παύλο. Που ο άνθρωπος είχε αφήσει τα πάντα για το Χριστό. Αδερφοί, τους εργάτες που έχει συστήσει ο Κύριος και έχουν κοπιάσει και ξέρει η Εκκλησία ποιοι είναι αυτοί. Ξέρει ο καθένας, ξέρει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κοπιάζουν. Μη δέχεστε εύκολα κατηγορία ή εξουθένιση από οποιοδήποτε για αυτούς τους ανθρώπους. Να το ξέρετε αυτό. Γιατί δεν είναι καλό για την Εκκλησία. Γιατί ο Κύριος, να ξέρετε, δεν είναι με όλους τους ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ πήγα και κήρυξα εκεί που δεν κηρύχθηκε ο Χριστός, για να μην οικοδομώ σε ξένο θεμέλιο. Δηλαδή πάει σε ένα μέρος που δεν έχουν ακούσει, τους μιλάει, ενεργεί ο Κύριος, εκεί που δεν υπήρχε εκκλησία, δημιουργείται εκκλησία. Είναι ο Κύριος μαζί του, βάζει θεμέλιο, προχωράνε οι αδελφοί μας, στέκονται μέσα στον χρόνο, στον αγιασμό. Και έρχεται ο άλλος και λέει, ποιος είναι αυτός? Εσύ ποιος είσαι που το λες αυτό? Εσύ τι έκανες δηλαδή? Αν θα μου πείτε, οι σημερινοί εργάτες, υπάρχει εργάτες που να έχει το μέγεθος του Αποστόλου Παύλου? Όχι. Αλλά υπάρχουν εργάτες που ήταν ο Κύριος μαζί τους. Πώς θα το κάνουμε, πώς έχει γίνει αυτό το έργο? Έτσι έγινε, ουρανοκατέβατο ήρθε. Κάποιοι υπηρέτησαν, κάποιοι τρέξανε, κάποιοι τρέχουνε, κάποιοι κοπιάσανε, κάποιοι κοπιάζουνε. Το καταλαβαίνετε, αδελφοί μου? Και σηκώθηκαν λοιπόν κάποιοι που λέγανε διάφορα. Ποιος είναι ο Παύλος και βαριά μας τα λέει. Και λέει ο Παύλος, ήθελε να υποφέρετε ο λίγο την αφροσύνη μου, αλλά υποφέρετε έμελη. Αυτά που θα σας πω δεν σας τα λέω σαν ταπεινός άνθρωπος, αλλά αναγκάζομαι να γίνω κι εγώ λίγο άφρονας, γιατί δεν καταλαβαίνετε αλλιώς. Και έχει τύχει, αδερφοί, να το κάνουμε αυτό στη ζωή μας. Και κατάλαβα πόσο στεναχωρέθηκα. Όταν είδα αδερφοί οι οποίοι με κατακρίνανε, γιατί έγινε αυτό, γιατί έγινε εκείνο το λάθος, γιατί έγινε το άλλο, και αυτοί δεν είχαν κάνει τίποτα, όλοι κοιτάζανε. Είναι να μην στεναχωριέσαι μετά. Και όταν πάμε, με βάλανε μπροστά, δεν το έκανες καλά αυτό, το άλλο το έκανες. Εντάξει, αδερφέ μου, γιατί δεν το έκανες εσύ? Γιατί δεν πήγαινες εσύ να το κάνεις καλύτερα? Το καταλαβαίνετε, αδερφοί μου? Εκεί να ξέρετε ότι οι εργάτες στεναχωριώνται. Στεναχωριώνται γιατί το βλέπουν, είναι πολύ άδικο αυτό. Και να μην κάνεις τίποτα και να έχεις και μια γλώσσα η οποία είναι έξω από το κεφάλι σου, τα μυαλά σου. Του λέει λοιπόν, διότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς, λέει, κατά ζηλοτυπίαν Θεού. Επειδή σας ιεραβόνια σαν μεν άντρα, για να σας παρασύσω παρθένων αγνήνη στο Χριστό. Εγώ, λέει, είμαι ζηλότυπος, θέλω να σας αραβόνιασα με ένα άντρα. Ποιος είναι ο αραβόνιος? Όλοι οι αναγεννημένοι πιστοί, οι οποίοι έχουν λάβει και το Πνεύμα το Άγιο, έχουν αραβωνιαστεί, είναι ο αραβόνας, λέει, της κληρονομίας ημών. Ποιο είναι το Πνεύμα το Άγιο? Και ο Παύλος πήγε, τους κήρυξε, πιστέψανε και λάβανε Πνεύμα Άγιο. Και λέει, ο σκοπός είναι να σας παραστήσω παρθένων, αγνήνη στο Χριστό. Να μην μολυνθείτε. Και προσέξτε τι λέει. Φοβούμαι όμως, καθώς ο Όφης εξυπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτού, διαφταριούτος ο νους σας εκπεσών από της απλότητας της στο Χριστό. Αδελφοί, όλα ξεκινάνε όταν σταματήσουμε να γινόμαστε απλοί. Πώς δεχτήκαμε απλά το Ευαγγέλιο? Έχω δει αδερφούς οι οποίοι πηγαίνανε απλά, ακούγανε το λόγο του Κυρίου, δεχόταν απλά το Ευαγγέλιο. Και μετά, μόλις μάθανε λίγα πράγματα μέσα από το Ευαγγέλιο, αρχίζαν να κατεβάζουν λεξικά, να φωνάζουν φιλόλογους. Και πώς το ερμηνεύει, και γιατί σημαίνει αυτό το γιώτα, και τι σημαίνει αυτή η κεραία. Δεν λέει να μην αφαιρέσουμε ούτε γιώτα ούτε κεραία. Και αρχίζουν και φιλοσοφούν και μετά χάνουν το μυαλό τους. Γιατί εκπέσανε από την απλότητα του Ευαγγελίου. Θέλω να σας πω ότι όποιος νομίζει ότι το Ευαγγέλιο μπορεί να ερμηνευθεί με γραμματική, έχει πέσει έξω. Μη σας πω ότι πειράζει το Πνεύμα το Άγιο, αυτό μπορώ να σας πω, ενοχλεί το Κύριος με αυτό. Γιατί ο Κύριος μας δεν έδωσε το Ευαγγέλιο στους σοφούς. Λέει, συλλαμβάνει τους σοφούς εν την πανουργία αυτών. Αλλά τα μωρά του κόσμου τούτου εξέλεξε, λέει, για να κατεσκύνει τα ισχυρά. Και πήρε ψαράδες, τον Πέτρο, τον Ιωάννη. Θα μου πει, ο Παύλος ήταν μορφωμένος. Πήρε και μορφωμένος. Και εμείς έχουμε στην Εκκλησία και μορφωμένους και αμόρφωτους. Μη γέννητο να δώσουμε τη θέση στην Εκκλησία ανάλογα με τη μόρφωση του άλλου. Κάποτε γινόταν αυτό. Αν κάποιος δεν είχε χαρτί πανεπιστημίου, τον ανεβάζανε στον άπονα. Σου λέει τώρα τι θα το ανεβάσουμε. Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και είπε με την αδελφή μας την Τασία. Είναι στον Κύριο η αδελφή μας την Τασία τώρα, γι' αυτό την είναι. Είπε ούτω λέγει Κύριος. Εγώ έθεσα τον Νικολακόπουλο και δεν είχε κηρύξει ποτέ. Ούτε ήταν ιδιαίτερα μόνο, δεν είχε ο άνθρωπος χαρτί πανεπιστημίου. Ήτανε Τετάρτη βράδυ. Και λέει ο αδερφός ο Λουίς, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Αύριο θα μιλήσει ο αδερφός ο Νικολακόπουλος. Και ανεβαίνει πάνω και είναι ο αδερφός που βλέπω μέχρι σήμερα. Του δώσε ο Κύριος τη χάρη. Δεν είχε μιλήσει ποτέ, προσέξτε. Δεν είχε μιλήσει ποτέ. Και από τότε, αφού πέρασαν λίγα χρόνια, όταν είμαστε νέοι, μας κάλεσε ο αδερφός ο Λουίς και είπε, ελάτε εδώ. Αυτά τα οποία λέγανε ότι πρέπει να έχεις χαρτί πανεπιστημίου είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Τέλος. Από εδώ και πέρα θα διαβάζετε το Λόγο του Κυρίου, θα ανεβαίνετε στον άγωνα και θα προσεύχεστε να σας δώσει ο Κύριος λόγο σοφίας και λόγο γνώσεως. Και αρχίζαμε οι νέοι και διαβάζαμε το Ευαγγέλιο. Και αρχίζαμε και μιλάγαμε. Χωρίς να κατεβάζουμε λεξικά, χωρίς να παίρνουμε πατερολογίες, χωρίς να πάρουμε αυτό. Διαβάζαμε και ήρθε ο Κύριος και μας χαρίτωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό, αδελφοί μου αγαπητοί. Εδώ πέρα λοιπόν, όταν ο άνθρωπος φύγει από την απλότητα του Ευαγγελίου, θα εκπέσει, προσέξτε το εδάφιο, μήποτε εκπέσει ο νου σας από τις απλότητες του Ευαγγελίου. Τι τάξη το λέει, αλλά τώρα τι μπορεί να ξέρει ο αδερφός ο απλός. Μπορεί να ξέρει αυτός και να μην ξέρει ο άλλος που ξέρει, ας πούμε, συντακτικό, ξέρει αρχαία ελληνικά. Ξέρει αρχαία ελληνικά, αλλά ο Κύριος συλλαμβάνει τους σοφούς στην πανουργία τους. Έρχεται ο Δαβίδ, ο Αχιτόφελ ήταν ο καλύτερος σύμβουλος, δεν υπήρχε, ήταν το μυαλό της εποχής εκείνης. Η συμβουλή του λέει σήμαινε λόγος Θεού. Ήτανε, τη βλέπανε σαν λόγο Θεού τη συμβουλή. Τόσο σοφός άνθρωπος ήταν. Και έπιασε και συμβούλεψε τον Σολομώντα πώς να. Συμβούλεψε εκεί πέρα τον Αβεσσαλόμ πώς να νικήσει τον Δαβίδ. Και πράγματι όπως το συμβούλεψε θα τον νικούσε τον Δαβίδ. Δηλαδή αν τον άκουγε ο Αβεσσαλόμ θα τον νικούσε τον Δαβίδ οπωσδήποτε. Ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος και ευφύης. Ήξερε τον πόλεμο τι πρέπει να γίνει. Αλλά ξέρετε τι κάνει ο Δαβίδ. Κάνει κάτι απλό. Πάει μπροστά στον Κύριο. Και λέει Κύριε διασκέδασε τη βουλή του Αχιτόφελ. Ξέρει ο Δαβίδ ότι αυτό που έχει πει ο Αχιτόφελ είναι σωστό. Αλλά εσύ Κύριε ανάτρεψε το αυτό. Και πάει και ένας άλλος σύμβουλος και λέει μία ανόητη συμβουλή και αντί να ακούσει ο Αβεσσαλόμ τη συμβουλή του Αχιτόφελ ακούει τη βουλή του άλλου. Διασκέδασε ο Κύριος και πήγε ο Αβεσσαλόμ βέβαια και έπεσε στη μάχη. Το καταλαβαίνετε αυτό αδελφοί μου. Και μετά ήταν τόσο υπερήφανος ο Αχιτόφελ, δεν έγινε η σωστή συμβουλή μου. Απέρριψαν εμένα. Και πήγε αδελφοί μου και κρεμάστηκε. Τόσο υπερηφάνεια είχε ότι η συμβουλή μου είναι, η συμβουλή σου είναι, αλλά αν φύγει ο Κύριος δεν είσαι τίποτα. Η συμβουλή σου μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη και έξυπνη, να είσαι σοφός άνθρωπος, αλλά εάν φύγει ο Κύριος είσαι μηδέν. Το καταλαβαίνετε αυτό αδελφοί. Να μην φύγει, να μην ξεπέσει λέει ο νους μας, είναι ξεπεσμός αυτό από την απλότητα του Ευαγγελίου. Και αρχίζουμε οι φιλοσοφίες, να κατεβάσουμε λεξικά, να ακούσουμε πώς το είπε ο ένας και πώς το είπε ο άλλος και πώς το είπε ο άλλος. Αδελφέ μου, πάρε απλά το λόγο του Κύριου όπως το διαβάζεις. Μα αυτό λέει μήπως εννοεί κάτι άλλο πιο βαθύ. Και ψάχνει να βρει κάτι πιο βαθύ και πέφτει μέσα σε ένα πηγάδι. Το πηγάδι δεν έψαχνε, εκεί μέσα έπεσε. Έρχεται εδώ πέρα τώρα και μας λέει, φοβάμαι, λέει, μήπως καθώς ο Όφης εξαπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτού. Έρχεται λοιπόν και εξαπατάει. Δεν πρέπει να εκπέσουμε από την απλότητα. Σας έχω ξαναπεί, ήρθε μία κυρία μία φορά και σας το έχω ξαναπεί, ήθελε να με κάνει να... Μου λέει, για να έχεις επιτυχία θα σου πω πώς θα μιλάς στον άφωνα. Προσπάθησα να κάνω αυτά που μου είπε και ξέχασα την παρακάτω. Δεν ήξερα να συνεχίσω παρακάτω. Δεν μπορούσα να πω την παρακάτω λέξη. Γιατί έφυγε το πνεύμα του Άγιο, αδερφή μου αγαπητή. Τα πετώ κι εγώ όλα όσα μου είπε και αρχίζω από την αρχή. Όπως τα καταλαβαίνω, όπως τα εννοώ, όπως μας φωτίζει ο Κύριος και να ξαναήρθε η παρουσία του Κύριου. Ξανάρθε το φως. Και το κατάλαβα αυτό. Λέω, Αντώνη, μη ξανά προσπαθήσεις να μοιάσεις σε κανένα. Μη προσπαθήσεις να μοιάσεις τον άλλο. Εσένα σου έχει δώσει αυτή τη χάρη ο Κύριος. Εκεί θα είσαι. Ο άλλος έχει ένα άλλο χάρισμα. Δηλαδή ο άλλος είναι ευαγγελιστής. Δεν μπορείς να γίνεις εσύ ευαγγελιστής. Ο άλλος είναι παραδείγματος χάρη προφήτης. Αν εσένα δεν σε κάνει ο Κύριος προφήτη, δεν μπορεί να γίνεις προφήτης. Ο άλλος είναι διδάσκαλος. Ανάλογα λοιπόν με το χάρισμα που έχει δώσει ο Κύριος στον καθένα, θα εργαζόμαστε με αυτό με απλότητα. Δεν χρειάζεται να θαυμάζουμε το χάρισμα του άλλου και να θέλουμε, ενώ ο Κύριος σου δώσε άλλο, θέλεις να γίνεις άλλο. Αυτό έχουν πάθει και οι σύγχρονες γυναίκες σε διάφορα μέρη της πατρίδας και στον κόσμο όλο. Σου λέει τώρα, γυναίκα, γιατί εγώ να μην μπορώ να κηρύττω? Δεν της αρέσει το χάρισμα που της δίνει ο Κύριος να μεγαλώσει τα παιδιά της, να μείνει πιστή και να λάβει και πιο πολύ μισθό από άλλους? Γιατί μην νομίζεις, όσοι λέμε και πολλά κινδυνεύουμε και πιο πολύ. Λέει, αδερφή, να προσέχουμε λίγο όσοι μιλάμε, γιατί σπολάπτουμε άπαντες, γιατί θα λάβουμε μεγαλύτερα κρίση. Δηλαδή εμείς οι οποίοι μιλάμε κινδυνεύουμε περισσότερο. Ο Θεός δηλαδή την εισέβαλε σε πιο ασφάλεια. Και εκείνη, γιατί εγώ να μην γίνω άντρας να μπορώ να κηρύξω? Τι σημαίνει αυτό? Ο Σατανάς, ο Όφης, την απάτησε. Το καταλάβατε αυτό, αδερφοί μου? Την απάτησε ο Όφης και ξέπεσε από τον αγιασμό της, από την καθαρότητά της, από αυτό το οποίο της έδωσε ο Κύριος και θέλει να γίνει κάτι άλλο το οποίο δεν της το δίνει ο Κύριος. Ήρθε λοιπόν μια κυρία μια φορά και μου έλεγε ονόματα. Η τάδε, η Πούμαν. Δεν την ξέρω εγώ βέβαια. Κυρικίνα και αυτό. Λέω, τέλος πάντων, εγώ δεν την ξέρω. Λέω, αλλά εγώ ένα ξέρω. Ότι ο Κύριος δεν λέει σε γυναίκα, δεν συγχωρώ να διδάσκει. Μα δε εσύ αφισβητείς, τι πάει να λες εσύ ό,τι θέλεις? Ναι, τα αφισβητώ. Μα ο Θεός που ήταν μαζί της, που έκανε, τι πάει να λες ό,τι θέλεις? Ο λόγος του Κυρίου λέει ότι δεν συγχωρώ σε γυναίκα να διδάσκει. Τέλειωσε. Το καταλαβαίνετε, αδελφοί μου? Πρέπει να κάτσουμε τώρα. Αυτή είναι η απλότητα του Ευαγγελίου. Αν κάτσουμε όμως να το φιλοσοφήσουμε, διότι σήμερα ζούμε σε μια άλλη εποχή και διότι στο όνομα της ισότητας και διότι σήμερα οι γυναίκες εργάζονται, και αν δεν την αφήνεις να κηρύττει, να της πεις και να μην εργάζεται. Γιατί, λέω, παλιά δεν εργαζόταν οι αδερφές? Ναι, αλλά σήμερα είναι και ήταν, λέει, να είναι οικοφύλακας η γυναίκα. Ποιος το λέει οικοφύλακας? Αλλά αυτό δεν την απαγορεύει κανένας να δουλεύει. Για διαβάστε την ευλογημένη γυναίκα που λέει στο τελευταίο κεφάλαιο της Παροιμίας, να δείτε ότι βλέπει αγρό, τον αγοράζει. Το βράδυ, λέει, το χέρι της είναι εκεί στην Ηλακάτη και υφαίνει και φτιάχνει και ωραία ρούχα και έχει στολίσει το σπίτι της και μετά πουλάει κιόλας και μαζεύει και χρήματα. Και με τα χρήματα που αγοράζει, που παίρνει, αγοράζει και ένα αγρό. Αλλά τακτοποιεί και τη γη και τα παιδιά της. Και λέει, πολλές σε φέρτες αναξίως, αλλά σε υπερεύεις πάσας. Και σου είπα, απαγόρεψε ο Κύριος τη γυναίκα να... Αλλά τι λέει, δεν λέει ότι είναι μπροστά από τον άντρα της. Λέει, ο άντρας της ξεχωρίζει όταν στέκεται στην πύλη. Τον έχει φροντίσει, τον έχει περιποιηθεί, τον έχει... Το καταλάβατε, αδερφοί μου αγαπητοί. Αυτή τη γυναίκα την επαινεί ο λόγος του Κυρίου. Δεν μας αρέσει, και γιατί να μην κηρύττουμε κι εμείς. Εδώ, αδερφοί μου, να μην ξεπέσουμε από την απλότητα του Ευαγγελίου. Γιατί αυτή είναι απάτη του όφη. Θες να κάνεις κάτι που δεν στο έδωσε ο Κύριος. Θες να γίνεις Απόστολος Παύλος χωρίς να είσαι. Εδώ πέρα δηλαδή προσπαθούν αυτοί τώρα για να ανέβουν αυτοί, μειώνουν τον Απόστολο Παύλο. Τι χρειάζεται να μειώσουμε τον άλλο για να ανέβουμε εμείς? Αυτά τα κάνουν οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί, έχετε δει, κατηγορεί ο ένας τον άλλο για να δείξει ότι έχει στόμφο, ότι έχει προσωπικότητα, ότι και αυτός ξέρει, ότι και αυτός θα τα καταφέρει καλύτερα. Και κατηγορεί ο ένας τον άλλο. Στην εκκλησία του Κυρίου μας, αδελφοί μου, δεν υπάρχει τέτοια πολιτική. Υπάρχει χριστιανισμός, υπάρχει θέση, υπάρχει ταπείνωση. Υπάρχει τάξη την οποία βάζει το Πνεύμα το Άγιο, και μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να τη βάλει αυτή την τάξη. Και πώς τη βάζει το Πνεύμα το Άγιο? Με χαρίσματα. Και όταν δίνει χαρίσματα σε κάποιον, όλοι του λένε, αδερφέ, έλα να μας πεις αυτό. Αδερφέ, εσύ που είσαι ευαγγελιστής, έλα να πάμε εκεί σε μια πλατεία να μιλήσουμε. Έλα εκεί που είσαι ευαγγελιστής να μιλήσεις στην οικογένειά μου που εσύ τα λες ωραία. Ο άλλος που είναι διδάσκαλος, έλα αδερφέ μου να μας εξηγήσεις αυτό το εδάφιο, να μας εξηγήσεις το άλλο. Ο άλλος που είναι ποιμένας, πάμε σε αυτή την εκκλησία γιατί είναι συγκροτημένη, είναι ωραία εκκλησία. Το καταλαβαίνετε? Γιατί έχει τη χάρη από το Θεό. Και τα μέλη της εκκλησίας το αναγνωρίζουν αυτό. Εδώ λοιπόν λέει, διότι εάν ο ερχόμενος, έρχονται λοιπόν κάποιοι άλλοι και σας κηρύττουν. Σας κηρύττει, λέει, άλλον Ιησού, τον οποίον εμείς δεν κηρύξαμε. Έρχεται κάποιος και σας λέει μια άλλη θεωρία. Ένα άλλο Ιησού. Αυτός ο Ιησούς λέγεται, παραδείγματος χάρη, κάπως αλλιώς. Να μην πούμε ονόματα, ούτε φιλοσόφων, ούτε. Αλλά αυτός το Ιησού που σας κήρυξε, έρχεται και σας σώσει. Και μετά σας δώσει και ένα άλλο πνεύμα αυτός. Εντάξει, τότε είναι κάτι άλλο, εξίσου δυνατό, να το ακολουθήσετε, λέει ο Παύλος. Αλλά δεν υπάρχει άλλος Ιησούς. Δεν υπάρχει άλλο πνεύμα, μόνο το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορεί κανείς άλλος να δώσει Πνεύμα Άγιο, μόνο ο Ιησούς Χριστός. Και λέει ο Παύλος εδώ πέρα, εάν λέει σας κηρύξει κάποιος ένα άλλο Ευαγγέλιο, δηλαδή σας δώσει μια καλή αγγελία, να μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά όχι με τον Χριστό. Ωραία, να το ακολουθήσετε. Να λάβετε ένα πνεύμα το οποίο είναι ένα διαφορετικό, αλλά σας δίνει και αυτό ευλογία όπως δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά υπάρχει τέτοιο πνεύμα? Δεν υπάρχει. Υπάρχει άλλος Χριστός? Δεν υπάρχει. Υπάρχει άλλο Ευαγγέλιο? Δεν υπάρχει άλλο Ευαγγέλιο. Όποιος προσπαθεί να αγγίξει το Ευαγγέλιο και να το πειράξει, να ξέρει ότι αυτός ο άνθρωπος καταστρέφει τον εαυτό του. Καταστρέφει τη ζωή του, τα πάντα. Το Ευαγγέλιο, αδελφοί μου, δεν το αγγίζει κανένας. Είναι η Διαθήκη του Θεού προς τον άνθρωπο. Και λέει, δεν τον υποφέρατε. Στοχάζομαι όμως, λέει, ότι δεν είμαι εις ουδέν κατώτερος των πρωτίστων Αποστόλων. Δηλαδή και εδώ πέρα οι άλλοι Απόστολοι. Αλλά εγώ, λέει ο Παύλος, δεν είμαι κατώτερος. Γιατί τον ισοπεδώνει. Εντάξει είσαι εσύ, αλλά... Και ξέρετε, οι άνθρωποι πάντοτε, όταν θέλουν να μειώσουν ένα πρόσωπο, υπάρχουν οι τρόποι να το μειώσουν. Παραδείγματος χάρη, δεν ήσουν εσύ από τους 12. Το καταλάβατε? Δεν βλέπετε τη χάρη του Κυρίου πάνω μου, του λέει ο Παύλος. Ναι, αλλά άλλωση, Πάλι οι 12. Τους 12 εξέλεξε ο Κύριος. Γιατί να μην εκλέξει εσένα στην αρχή? Καταλαβαίνετε? Δικαιολογίες μπορεί να βρει ο άνθρωπος ή να πει ένα άλλο. Ναι, αλλά εσύ δίωξες την εκκλησία. Οι άλλοι δεν την είχαν δίωξει. Αυτό θα κοιτάξουμε ή θα δούμε τη χάρη του Κυρίου πάνω στα αδέρφια μας? Όταν βλέπουμε και έρχεται η χάρη του Κυρίου πάνω στους αδερφούς, εμείς αδερφοί όλοι το παραδεχόμαστε, το αναγνωρίζουμε και υπακούμε στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και στα χαρίσματα τα οποία θέτει ο Κύριος και στις διακονίες οι οποίες βάζει ο Κύριος. Το καταλάβατε αυτό, αδερφοί? Θέλω αυτό να το καταλάβουμε καλά, για να μην εκπέσουμε από την ισορροπία μας. Αλλιώς θα χάσεις την ισορροπία σου μετά. Και λέει, δεν είμαι κατώτερος των πρωτίστων. Αν λέει και είμαι ιδιώτης κατά των λόγων, δηλαδή μπορεί κάποιοι άλλοι να έχουν λόγο. Είναι ορισμένοι οι οποίοι είναι ρήτορες, εδώ που τα λέμε. Ήρθε μία φορά ένας και μου λέει, ο τάδε αδερφός έχει λόγο, μου λέει, δεν είναι σαν και εσένα. Εσύ, μου λέει, καμιά φορά κόβεις τις προτάσεις, καμιά φορά αυτό. Αρχίζει λοιπόν. Ο άλλος βλέπεις ότι έχει σωστή ροή λόγου, μου λέει. Μπράβο, λέει, ο Θεός να τον ευλογήσει που έχει σωστή ροή λόγου. Αλλά μου λέει, ναι, του λέω, αλλά τι λέει? Δεν έχει σημασία τι λέει. Έχει σημασία ότι ο άνθρωπος είναι λόγιος. Ναι, λέω, αλλά λέει πράγματα που δεν σε πάνε στον ουρανό. Είναι λόγιος, αλλά τι λέει? Ανεβαίνει στον άβονα και λέει ψευδοδιδασκαλίες. Ανεβαίνει στον άβονα και λέει πράγματα τα οποία δεν τα λέει ο λόγος του Κύριου, τα λέει ανάποδα. Θα κοιτάξει αυτό, ναι, θα σε παρασύρει επειδή είναι λόγιος. Ο Παύλος λέει, εγώ είμαι ιδιώτης, δεν είμαι επαγγελματίας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες, ρήτορες. Είναι κάποιοι δικηγόροι οι οποίοι δεν τους πιάνεις με τίποτα. Έτσι και ανοίξουν το στόμα τους, το γυρίζουν από εδώ, το γυρίζουν από εκεί και κάνουν το άσπρο μαύρο και δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά κηρύττουν και το Ευαγγέλιο ανάποδα. Και όποιος παρατηρεί το λόγο και το αν έχει σπουδάσει και τις... Ήταν ένας μία φορά και μίλαγε με μυοκαταληξίες. Έλεγε λοιπόν και ένα κήρυγμα και ήταν όλο πώς τα κατάφερε και τα έβγαζε όλα με μυοκαταληξίες. Ήταν δηλαδή ποιητικό το κήρυγμα. Λέει, αυτός είναι ποιητής. Βλέπεις ένα και ποιητής. Αλλά έλεγε ανάποδα από αυτά που λέει ο λόγος του Θεού. Λέω, αγαπητοί, ποιητής ξεποιητής, λέω, τα λέει ανάποδα. Το καταλαβαίνετε? Για να δούμε, είναι ο Κύριος μαζί του? Μπορεί να πάει εκεί που δεν κηρύχθηκε ο Χριστός και να γίνει μια εκκλησία? Το καταλαβαίνετε αυτό, αδερφοί? Αλλά έρχεται μέσα σε ξένο κόπο, εκεί που κοπίασε ο Παύλος, έρχεται και καφιέται σε ξένο κόπο μετά αυτός. Και να μπαίνει μέσα στην εκκλησία την οποία δεν την έφτιαξε αυτός, αλλά λέει λόγια, πείθει μερικούς και τους ξεσηκώνει να δίνει το Αποστόλου Παύλου. Και λέει εδώ πέρα ο Παύλος, είμαι, λέει, ιδιώτης κατά το λόγο, δεν είμαι επαγγελματίας όταν μιλάω. Αν και μην νομίζετε ότι ο Παύλος μιλάγε άσχημα, όταν θα διαβάσετε το κήρυγμα που έκανε ο Παύλος στην Πνίκα, στην Ακρόπολη, ξέρετε πώς το λένε όλοι? Ότι είναι το αριστούργημα της ρητορικής. Έτσι το αναφέρουν στα πανεπιστήμια. Στάθηκε μπροστά στους στοικούς και φιλοσόφους ο Παύλος. Αν θα το διαβάσετε, είναι 1,5 λεπτό πόσο είναι για να το διαβάσεις το κήρυγμά του. Και άνοιξε τόσα θέματα με τέτοια ακρίβεια, με τέτοια σειρά και με τέτοια σοφία, να τους πάρει από τα είδωλα και να τους πάει στο ζωντανό Θεό. Αυτή τη σοφία μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να τη δώσει. Ήρθε μια φορά ένας ο οποίος ήταν 12 θεϊστής. Και θέλει να μου πει ότι απέτυχε, μου λέει, ο Παύλος στην Αθήνα. Πώς το κατάλαβε, σου λέω, ότι απέτυχε. Αλλού και αλλού τα κατάφερε, αλλά εκεί που ήταν η σοφή, μου λέει. Ναι, λέω, αλλά πίστεψε, λέω, κάποιος που λέγεται Διονύσιος ο Αεροπαγίτης. Αεροπαγίτης, λέω, δεν ήταν οποιοδήποτε πρόσωπο. Ήταν κορυφή. Πίστεψε μια γυναίκα επίσημη που λεγόταν Δάμαρης. Και άλλη με ταυτόν. Ποιος σας είπε, λέω, ότι απέτυχε. Μετά, για να μου πείτε, έχετε ακούσει, φέρτε μου όλα τα συγγράμματα των αρχαίων Ελλήνων και να μου δείξετε ένα σύγγραμμα που μέσα σε 1,5 λεπτό να λέει τόσες αλήθειες και να ανατρέπει όλες αυτές οι ψευτοφιλοσοφίες που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Γιατί οι αρχαίοι λέγανε, αρχίσανε να δεις, μου λέει, θα σου δείξω εγώ, μου λέει, ένα φοβερό, μου λέει, των αρχαίων Ελλήνων. Και αρχίζει λοιπόν και μου στέλνει ένα ποίημα. Οι θεοί σου είναι στον Όλυμπο βαθιά θαμμένοι. Διάβαζα λοιπόν αυτό το ποίημα που μου έλεγε. Του γράφω εγώ από κάτω και βαθιά ανοιχτωμένοι, λέω. Εμάς, ο δικός μας Θεός είναι αναισθημένος όμως. Ο Απόστολος Παύλος, ενώ αυτοί μιλάγανε για τους θαμμένους θεούς που είναι στον Όλυμπο, ο Απόστολος Παύλος μίλαγε για τον αναισθημένο Χριστό, ο οποίος ζει στον ουρανό και θα αναστήσει και εμάς. Και μέσα σε πολύ λίγο χρόνο τα ανέτρεψε όλα αυτά, αδερφοί μου αγαπητοί. Μην ξεχνάτε ότι ο Παύλος ήρθε στην Ελλάδα, έφερε το Ευαγγέλιο και ανατράπει και όλο το 12ο του Ολύμπου, το πέταξε μες στον Κιάδα. Το ανέτρεψε όλο. Γιατί δεν ήταν μόνο η Αθηνά, ήταν σε όλη την Ελλάδα υπήρχαν αυτοί οι οποίοι λατρεύανε το 12ο. Και ο Κύριος έφτιαξε τόσο ωραίες εκκλησίες και τόσο μεγάλες εκκλησίες. Εδώ, αδερφοί μου, ο Παύλος όμως δεν έχει τόσο σημασία ο στόμφος που παίρνεις και πώς τα λες. Το θέμα είναι τι λες. Εδώ ο Απόστολος Παύλος είχε ένα ολοκληρωμένο κήρυγμα και μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα είπε πράγματα που τους ταρακούνησε. Γιατί εκεί στην Πνίκα ανέβαινε ο καθένας, είχε δικαίωμα οποιοδήποτε να ανέβει και είχε λίγο χρονικό διάστημα να ανέβει και να πει τη θεωρία του. Και έπρεπε να την εκφράσει μέσα σε πολύ χρονικό διάστημα. Αλλά όταν ανέβηκε ο Απόστολος Παύλος, τους ανακάτεψε τελείως. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Ενώ, λέει, εδώ πέρα είμαι ιδιώτης κατά το λόγο, όχι όμως κατά τη γνώση, λέει. Εγώ, ο Απόστολος Παύλος, αδερφή μου, ήξερε πάρα πολύ καλά τις γραφές. Και αν δεν είχαμε τον Απόστολο Παύλο να μας γράψει τις επιστολές, θα είμαστε μπερδεμένοι με την Παλαιά Διαθήκη σήμερα, ακόμα. Δεν θα μπορούσαμε να ξεμπερδέψουμε την Παλαιά από την Καινή ακόμα. Ο Παύλος γράφει την προς Εβραίους επιστολή και τεινάζει όλο το θεολογικό σύστημα των Εβραίων στον αέρα. Ήταν πολύ καλός γνώστης των Φαρισαίων. Ήταν Φαρισαίος. Είχε σπουδάσει. Θεωρεί το κορυφή στην εποχή του. Μάλιστα, λέει, προέκοπτα υπέρ του συνηλικιώτας μου. Ήταν κορυφή. Ήταν το νούμερο ένα σε κάθε τάξη που πήγαινε. Ήξερε τα γράμματα αυτά απ' έξω. Αλλά δεν ήξερε το Χριστό, αδερφοί μου. Και μόλις του φανερώνεται ο Κύριος, ακούστε τι λέει. Τα πάντα θεώρησα σκύβαλα για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Τα πέταξε όλα και είπε, Κύριε, δίδαξέ με εσύ. Γι' αυτό είπα πριν, έτσι ξεκινήσαμε εδώ, όταν ανοίξαμε αυτό το θέμα, ότι εάν κάποιος προσπαθεί να βάλει τα γράμματα πάνω από το Πνεύμα το Άγιο που δίνει χαρίσματα, προσβάλλει τον Κύριο. Να ξέρετε, θα τον εγκαταλείψει ο Κύριος οπωσδήποτε, όποιος και είναι αυτός. δεν μπορεί να υποτιμάει το χάρισμα που δίνει το Πνεύμα το Άγιο και να υψώνει ένα άνθρωπο επειδή ξέρει γραμματική. Αν ήταν έτσι, ο Κύριός μας θα πήγαινε σε όλα τα πανεπιστήμια και θα βρίσκει όλους αυτούς τους μεγάλους και τους είχε βάλει κήρυκες. Βλέπετε από αυτούς να είναι πολλοί. Φιλοσοφίες και λένε πράγματα τα οποία δεν στέκουνε. Βλέπεις μεγάλο, τάδε μεγάλος τι είπε. Ψάχνουμε να βρούμε τους εξωγήινους. Ενώ τι λέει η απλότητα του Ευαγγελίου. Οι εξωγήινοι είναι ο Πατέρας, ο Υιός, το Πνεύμα το Άγιο, οι Άγγελοι, οι Αρχάγγελοι, τα Χερουβίμ, τα Σεραφείμ. Αυτή είναι η εξωγήινη. Δεν είναι πράσινα ανθρωπάκια. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Γιατί ο ένας πιστεύει απλά, ο άλλος φιλοσοφεί. Μα έχει γνώση και ανακάλυψε. Τι ανακάλυψε? Μπορεί να μου πείτε τι ανακάλυψε δηλαδή? Μπορεί να μας πει πως σώζε το άνθρωπο? Δεν ξέρει, δεν έχει σωθεί. Αυτός που μπορεί να κηρύξει Ευαγγέλιο είναι αυτός που σώθηκε. Αυτός μπορεί να κηρύξει σωτηρία είναι αυτός που έλαβε τη σωτηρία. Αυτός μπορεί να κηρύξει το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτός που έλαβε το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός μπορεί να πει τι είναι προφητεία είναι αυτός που προφήτευσε. Το καταλαβαίνετε, αδελφοί μου αγαπητοί? Είναι αυτός που ήρθε πάνω του η χάρη του Κυρίου και το ξέρει αυτό. Ο άλλος δεν ξέρει τίποτα. Γιατί λέει τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Δεν μπορείς να ερμηνεύσεις το Πνεύμα το Άγιο με φιλοσοφίες. Ούτε με γραμματική, ούτε με αρχαία ελληνικά, ούτε με... Θα πείτε δεν πρέπει να προσέχουμε και τα γράμματα? Βεβαίως τα προσέχουμε. Προσέχουμε και το Ιώτα και την Κεραία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Αποκάλυψη δίδεται σε αυτόν επειδή ξέρει γράμματα. Η Αποκάλυψη δίδεται σε εκείνο ο οποίος εμπιστεύεται το Πνεύμα το Άγιο. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Του λέει εδώ πέρα, είμαι λέει ιδιώτης κατά το λόγο, δηλαδή δεν κάνει το ρήτορα, αν και εγώ πιστεύω ότι ο Παύλος, αν δούμε το κήρυγμα που έκανε εδώ στην Πνίκα, νομίζω ότι δεν ήταν εύκολο να υπάρχουν τέτοιοι κήρυκες. Πιστεύω ήταν κορυφή. Ο τρόπος που μιλάει μπροστά στον Αγρίπα, ο τρόπος που μιλάει μπροστά σε όλους, στους Ισραηλίτες, όπου δούμε κήρυγμα του Παύλου, θα δούμε ότι ο Παύλος δεν ήταν ένας ο οποίος δεν ήξερε να μιλάει. Και ωραία μίλαγε, εγώ πιστεύω, και δεν ξέρω αν ήταν η φωνή του ακουστικά, αν ήταν καλή ή όχι, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Είναι ορισμένοι οποίοι έχουν μια ωραία φωνή, ξεκάθαρη καμπάνα και την ακούει ο άλλος και λέει πω τι ωραία που μιλάει. Αλλά τι λέει, τίποτα. Και είναι ο άλλος ο οποίος έχει βραχνή φωνή, ο οποίος έχει... Αλλά λέει την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Ποιο θα ακούσεις? Θα ακούσεις την αλήθεια. Θα ακούσεις αυτόν που στέλνει το Πνεύμα το Άγιο. Και συνεχίζει εδώ και λέει, αλλά εν παντή τρόπο εφανέρωσα, λέει, κατά πάντα εις εσάς. Με κάθε τρόπο σας φανέρωσα το Χριστό. Ένας από τους τρόπους είναι ότι ή έπραξα αμαρτία ταπεινώνε με αυτόν για να εψωθείτε εσείς, διότι σας εκήρυξα δωρεάν το Ευαγγέλιο του Θεού. Άλλες εκκλησίες εγύμνωσα λαβών τα αναγκαία για την υπηρεσία σας. Και ότε ήμην παρόν εις εσάς και εστερήθην και δεν κατεβάρινα ουδένα, διότι τη στέρησή μου προς ανεπλήρωσαν οι αδελφοί έρθοντας από Μακεδονίας, κατά πάντα εφύλαξα με αυτόν και θέλω φυλάξει αβαρή προς εσάς. Ο Παύλος είδε ότι οι Κορίνθιοι κοιτάζανε και λέγανε για να δούμε πως αυτός πάει για χρήματα. Και δεν τον εμπιστευόταν όποιος γύρευε χρήματα. Δεν είχαν μάθει οι Έλληνες γενικότερα να δίνουνε. Οι Εβραίοι είχαν μάθει και δίνανε, γιατί είχαν τα δέκατα και είχαν μάθει να δίνουν και να προσφέρουν. Οι Έλληνες δεν είχαν μάθει, δεν είχαν τέτοιους νόμους, δεν ξέρω τι δίνανε για τους θεούς τους, αλλά πάντως δεν είχαν νόμους υποχρεωτικούς που δίνανε και δεν το είχαν συνηθίσει. Και σου λέει ο άλλος για να γυρεύει λεφτά κάποιο συμφέρον έχει. Και ο Παύλος ήρθε στην κόρη του αδερφή μου και πήρε μία σακοράφα και πήγε κοντά στον Ακύλα και την Πρίσκυλα που ήταν σκηνοποιή και έραβε σκηνές. Έπιανε και έραβε, έραβε. Και κοπίαζε, όλη μέρα δούλευε. Και πήρε μετά και κήρυτε. Υπάρχουν αδερφοί μας οι οποίοι κοπιάζουν και πάνε μετά και τι λένε, το λόγο του Κυρίου, πραγματικό όμως. Γιατί ο Παύλος είχε οδηγεί από το Πνεύμα του Άγιο. Και λέει, δεν σας κατεβάρινα, δεν ήρθα για να σας πάρω τα λεφτά σας, ούτε ήρθα να σας βάλω να με υπηρετήσετε. Εγώ τι έκανα, άλλες εκκλησίες γύμνωσα. Η εκκλησία η οποία βοήθησε τον Απόστολο Παύλο, εδώ πέρα η από Μακεδονίας, ήταν η Φιλιππίση. Η Φιλιππίση ήταν οι αδερφοί οι οποίοι είχαν αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Και λέγανε τώρα ο Παύλος εκεί που πάει, πώς περνάει ο άνθρωπος. Ξέραν ότι ο Παύλος κηρύττει το Ευαγγέλιο. Και λέγανε τώρα πώς να περνάει. Και τους στέλνανε συνέχεια. Τα πει στη Φιλιππισίους επιστολή ότι άλλη λέει η Εκκλησία δεν επικοινώνησε μαζί μου περί δόσεως και λήψεως, ημίσης μόνο Φιλιππίση. Τα αδέρφια μας από τους Φιλίππους στέρνανε χρήματα και βοηθάγανε τον Παύλο. Μην νομίζετε όταν τον βοηθάνε τους στέρνανε πάρα πολλά λεφτά ή παχυλούς μισθούς. Ο Παύλος ένα μανδύα είχε, το φελόνι, ένα σακάκι. Και το είχε αφήσει λέει στην Τρία και λέει όταν έρχεσαι να μου φέρεις λέει το φελόνι γιατί κρύωνε ο Παύλος. Δεν ήταν εύκολα τα ρούχα την εποχή εκείνη. Και είχε φαίνεται κάποιο σακάκι και το είχε αφήσει εκεί και δεν μπορούσε να το σηκώνει το καλοκαίρι να το τραβάει. Και λέει φέρε μου το μαζί όταν θα έρθει για να μην κρυώνω. Δεν γύρευε ούτε ρούχα από κανένα αδερφή μου αγαπητή ο Παύλος. Γιατί? Δεν τον ενδιέφερε τα υπάρχοντα των αδερφών, τον ενδιέφεραν οι ψυχές των αδερφών να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τελειώνει εδώ πέρα σε αυτό που είπαμε. Και τώρα λέει ακόμα, δεν σας βάρινα και τώρα λέει θα σας φυλάξω αβαρείς. Δεν θα σας φορτώσω φορτίο κανένα. Αλλά είναι αλήθεια λέει, ότι κάποιοι σήμερα αυτή δεν θα αποκλειστεί εν της τόπης της Αχαΐας. Δηλαδή αυτή την κάπιση που έχω δεν θα τη σταματήσω, δεν θα πάρω ποτέ από σας λεφτά τίποτα. Γιατί ξέρω ήταν μερικοί τέτοιοι μέσα εκεί οι οποίοι μουρμουράγανε ο Παύλος και αυτός ποιος είναι ο σκοπός του και να του στείλανε λεφτά οι Φιλιππίσοι. Ωραία, εσείς δεν του έστειλες όμως, αλλά μπορεί οι αδερφοί μου να κατηγορούσαν γιατί τον βοηθάγανε λίγο οι αδερφοί από τους Φιλίππους. Και αυτοί βρίσκανε αφορμή αυτός, γιατί εσύ τον βοήθησες. Και λέει τώρα εδώ πέρα, συνεχίζει και λέει, αυτό λέει το κάνω γιατί δεν σας αγαπώ, ο Θεός το ξέρει. Όχι λέει, το κάνω για να κόψω την αφορμή των θελόντων αφορμή ή να ευρεθώσει. Δηλαδή για να τους κόψω την αφορμή σε αυτούς, για να βρεθούν σε εκείνο που καυχόνται τέτοιοι όπως και εμείς. Δηλαδή τους αναγκάζω τώρα με τον τρόπο μου αυτούς να μάθουν και αυτοί να μην τα παίρνουν. Γιατί αυτοί έχουν σκοπό για λεφτά και θέλουν να εκμεταλλευτούν εμένα. Και επειδή το ξέρω ότι αυτοί θα σας εκμεταλλευτούν, εγώ δεν παίρνω χρήματα. Καταλάβατε πώς το εξηγεί εδώ ο Παύλος. Γιατί λέει αυτοί δεν είναι λέει, είναι ψευδαπόστολοι εργάτες δόλοι μετασχηματιζόμενοι εις αποστόλους Χριστού και ουδέν θαυμαστώ διότι αυτός ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελο φωτός. Δεν είναι λοιπόν μεγάλοι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται εις διακόνους δικαιοσύνης τον οποίον το τέλος τελείστε κατά τα έργα αυτών. Αυτοί είναι ψευδαπόστολοι, εργάτες δόλοι. Όποιος πάει για να εκμεταλλευτεί τους αδερφούς, είναι δόλιος, έχει δόλο. Δεν είναι αληθινός Απόστολος. Να το ξέρετε αυτό. Οι γνήσιοι άνθρωποι φαίνονται. Κοπιάζουν, τρέχουν, δεν γυρεύουν λεφτά, δεν γυρεύουν τίποτα. και μην ξαφνιάζεστε, λέει, ο Σατανάς μετασχηματίζεται σε άγγελος φωτός. Και έτσι και οι Απόστολοι του, λέει, κάνουν και αυτοί πως είναι του Χριστού. Αλλά δεν είναι. Και πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας, να τους βλέπουμε, να τους ξεχωρίζουμε, να τους βάζουμε στην άκρη. Αμήν.